'n wonderlike voorreg om saam te kuier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser en oudergewoonte is hierdie program se naam natuurlik Perspektief. En ons probeer in hierdie program 'n bietjie naby kom aan dit wat tans in die branding is in terme van die nuus en inderdaad daar is soveel dinge aan die gebeur. Ons het geluister na die voordrag van die nuus deur Wynand Rousseau en ons leef in 'n baie dinamiese wêreld. En dit is belangrik dat ons onsself as gelowiges ook sal orienteer met betrekking tot die dinge wat rondom ons gebeur. Ons is deel van 'n globale wêreld. Ons kan lank al nie meer sê dat dit wat aan die ander kant van die water gebeur nie 'n impak op ons het nie, ons lewe nie geïsoleerd nie. En inderdaad ook, dit wat ons vandag met mekaar gaan bespreek, is 'n klinkklare bewys daarvan. Ek sê baie dankie aan Dikey wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program behartig en herinner jou dat die programme van Radio Kansel ook hierdie een as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en jy gaan soek maar net vir Perspektief nie waar nie en miskien wil jy dit wat hier met mekaar bespreek word ook met ander deel. Ek noem ook dat die perspektiewe, die gedagtes wat in hierdie program gewissel word, nie noodwendig die van Radio Kansel is nie. Dis nie die aard van die program nie. Ons is nie hier in 'n voorskriftelike danigheid nie. Ons vra vir mense wat 'n studie maak van bepaalde aangeleenthede, wat deeglike kennis het. In hierdie geval, almal politieke wetenskaplikes in eie reg, vra ons om 'n mening uit te spreek oor bepaalde sake. Hulle lei vir ons daarin, ons leer van hulle en dan kan ons eie gedagtes, kan ons dan weer herbesoek en vra, maar is my eie verstaan van dit wat hier aan die gebeur is, steeds in orde, dan is dit in orde, of jy mag sê, nee, wacht 'n bietjie, ek het dan nu hier dinge raak gehoor, wat ek nie voorheen in ag geneem het nie, en dit beteken dat ek my praat, ook in my sosiale kring, en op ander plekke, dalk iets wat sal moet aanpas, ten einde regtig relevant, en geloofwaardig te wees, ook geloofwaardigheid, is so ontsettende belangrike saak, in die tyd waarin ons lewe. So baie dankie, dat jy ingeskakel is, ek het opregte waardering daarvoor. Nou, ek wil net eers my gast aan u voorstel, dat ons seker maak dat ons lekker vir mekaar hoor en dit is so 'n voorreg om saam met hulle te mag kuier. Prof. Andrei Dievenage is 'n politieke analis aan die Noordwes Universiteit. Prof, goeiemôre, weer eens, ook vir u baie welkom en ek vertrou dat dit met u klop Dusselboom gaan.
Môre Jannie, kollegas, ja, Jannie, inderdaad gaan dit goed, besige tyd hier voor die staatsrede, maar ons praat graag saam.
Inderdaad, die staatsrede is voor die deur en dit gaan natuurlik ons redevoering hier ook seker in 'n sekere sin so bietjie ook vorm. Dan professor Pieter Dievenage, so ons het weer die twee Dievenages by mekaar, die een met 'n H en die ander een sonder 'n H, en professor Pieter Dievenage is verbonde aan die Huguenote College in Wellington en hy ontwikkel daar nuwe kwalifikasies in die geesteswetenskappe. So prof Pieter, baie welkom.
Dankie Jannie, groot voorreg om vanoggend hier te wees en lekker om saam met medepaneellede en die luisteraars oor hierdie belangrike dinge saam te dink.
En dan het ek die voorreg om te gesels met professor Henny Strydom en hy is professor in internasionale reg aan die Universiteit van Johannesburg. Prof, dankie dat u die tyd vind om saam te kuier.
Ja, dankie Jannie en Andrei en Pieter om saam te praat en die luisteraars, ek sien uit daarna.
Baie dankie. Collega's, nou ja, dit is nou die tyd waarin ons lewe, dit is 'n sensitiewe tyd en daarom vra ek ook vir ons luisteraars om maar met sensitiwiteit te luister, maar ook aan die ander kant daarom so 'n bietjie met 'n openheid dat ons mekaar nie sommer hier aan die begin van ons saamgesels verloor of weggooi nie. Want dit gebeur ongelukkig reeds so dat veral wanneer dinge so kontensieus is soos die saak waar ons vandag gesels, dat dit mense nogal ontstel en hulle het baie sterk standpunte in die verband. So kom ek lees vir die South Africa is confiscating land treating certain classes of people very badly, and ek weet nie hoekom die berig dit in hoofletters het nie. It is a bad situation that the radical left media doesn't want to do much as doesn't want to so much as mention. A massive human rights violation, hoofletters, at a minimum, is happening for all to see. And the United States won't stand for it. We will act. Also, I will be cutting off all future funding to South Africa until a full investigation of this situation has been completed. Dis meneer Donald Trump op sy sosiale post, natuurlijk Truth Social Post, sommer in die onlangse verlede. Nou, meneer Trump, die 47ste president van die Verenigde State van Amerika, weliswaar sy tweede termijn, het nou waar die hele wereld in rep en roer. En ten die achtergrond van Make America Great Again, word geen moeite ontsien om maatreëls in te stel en te tref, sommige daarvan ingrypend, ten einde die Amerikaanse droom te voed nie. Maar meneer Trump huiver ook nie om sy stuiver in die armbeurs te gooi met betrekking tot aangeleenthede in ander lande nie. En so het Suid-Afrika die afgelope dae in sy vizier gekom met waarskuwings dat hy maatreëls sal tref om Suid-Afrika te straf, sou sy inligting water hou. En ons is met mekaar in gesprek oor hierdie belangrike saak. Nou, ek gaan vir drie baie kort insette speel, een na die ander. Net om so 'n bietjie iets van die atmosfeer van meneer Trump, dan ook een aankondiging van AfriForum se kant af, en dan een presidentiële woordvoerder wat ook hierop reageer. Kort insette, maar het skets net vir ons so 'n bietjie die context waarbinne ons met mekaar gesels. Thank you, DK. We'll listen to those inserts now.
Terrible things are happening in South Africa. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that.
Radio Kansel, jou stem van geloof.
AfriForum is erg bekommerd oor die impak wat enige strafmaatreëls deur die FSA op gewone mense in die land sal hê, wat reeds onder ernstige ekonomiese druk is. Dis om hierdie rede dat AfriForum 'n skrywe aan die FSA sal rig, waarin ons hulle amptelik versoek om enige strafmaatreëls eerder op ANC leiers te rig en nie gewone mense nie.
Radio Kansel, jou stem van geloof.
We will never in South Africa engage deliberately on a trade war with a trading partner or respond in a manner that will seek to undermine our bilateral trade relationship, excuse me, as well as our overall diplomatic relationship. I noted what Minister Mantashe said. That's not the official position of government. This issue has got nothing to do with trade. This is an issue over aid, but also informed by distortions and lies, quite frankly. And we've been quite quick in being resolute in terms of stating the facts, and the facts are there is no confiscation of anyone's land in South Africa. There is no officially sanctioned discrimination by the government of anyone in this country. The Expropriation Act has been unfortunately misinterpreted, and there's been a lot of fear-mongering generated by right-wing organizations such as AfriForum, who have no interest in seeing South Africa transform and advance, who have been consistent in their pursuit of racial divisions in this country. And so as a responsible government, we're going to be engaging the Trump administration at multiple levels of the administration, putting forward the facts, but also enhancing the understanding of our constitution. What does it provide for? And how does an act such as the Expropriation Act, which has been amended, which was there before, it's been amended to be more in line with the Constitution. Unati, the U.S. in its Fifth Amendment has a similar provision where land can be expropriated for public usage, also in the public interest, but that is balanced with the rights of property owners. It is no different from what we are doing and from other countries as well.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Collega's, baie dankie dat ons met mekaar kan saamkuier oor hierdie saak, en soos ek reeds gesê het, hou het ook jou eie persoonlike oortuiging, maar ek weet as wetenskaplikes het u sekerlik die kuns, en ek sien het telke male dat u die wonderlike kuns bemeester het om toch op 'n manier neutraal te wees en die goed te interpreteer. Dit is 'n moeilike en uitdagende tyd waarin ons lewe. Nou, dit lyk vir my, en u kan gerus my ook help, ek leer baie graag by u, in die afgelope tyd was daar nou veral 3-4 skuive wat vanuit owerheidswee, veral dan met die ANC as die hoofagent, omkrap. In die eerste plek is het ons buitenlandse beleid, die Bella-wetgewing, en natuurlijk die wetgewing in verband met nationale gezondheidsversekering. En dan nou in die jongste tyd het met Ramaphosa die wetgewing rondom onteiening van grond, die help maar vir my met die korrekte benaming daarvan, dit ook dan gesanctioneerd, dit geteken, en dit het weer nuwe gevoelens losgemaak. So kan ons daar begin, asseblief, by die hele saak rondom die onteiening, maar dit lyk vir my, dit staan tans in die hart van die bespreking en van die ontsteltenis by sommige mense, ensovoorts, ensovoorts. Prof Hennie, wil u nie vir ons help nie? Wat is die stand van sake? Wat bepaal die wetgewing in die verband? Wat kan die regering doen? En dan moet ek dan sê, dis die regering van nationale eenheid, is nie meer die ANC, wat sekerlik maar net na links en rechts kan doen, soos wat hulle wil nie. Maar wat kan hulle nie doen nie? Wat is waar, wat is nie waar nie? En asseblief, prof André en prof Pieter, as u ook dan by hom aansluit, want hy net vir ons ingelei het, wat is die ware feite?
Ja, dankie. Die eerste punt wat ek wil maak, is ons moet nou dat hierdie wet, wat nou onlangs goedgekeur is, deur die president, onder sy handtekening, is een verdere uitvloeisel van wat ons reeds het in artikel 25 van die grondwet, wat voorsien maak vir onteiening. Ja. En in artikel 25 van die grondwet is daar reeds beskermingsbepalings ingevoeg ten einde arbitraire grondonteiening te verhoed. Wat die wet doen is om daarop uit te brei, en die wet maak het baie duidelik, ook na aanleiding van wat ons in artikel 25 van die grondwet kry. Jy kan net onteien vir openbare doeleinde. So, dit is die eerste punt wat natuurlijk belangrijk is vanuit die regeringse oogpunt gesien. Indien ons sou besluit dat hulle een stuk grond wil onteien, sal hulle moet bewys dat het vir openbare doeleinde is. Die tweede aspek van die wet is dat daar procedurele maatreëls ingestel is wat gevolg moet word. Byvoorbeeld, die staat sal moet kyk na die geskiktheid van die grond wat onteien word. Hou dit verband met die openbare oogmerk wat nagestreef word. Daar is procedures wat nagekom word met betrekking tot kennisgewing aan die eienaar van die grond. En die hele reeks ander beginsels wat nagekom word. So daar is nie een geval van vergrype wat kan plaasvind. Tensy die regering natuurlik besluit, hulle steur nie meer aan die wet nie, want ek nie dink dit sal gebeur nie. Daar is ook bepalings rondom die bepaling van wat is een billike vergoeding. En daar is sekere stappe wat geneem moet word, as ook faktore wat in aanmerking geneem moet word, om te bepaal wat is een billike vergoeding. So, daar is uitgebreide beskermingsmaatreëls in die wet ingebou wat die regering nagekom het word. Twee aspekte wat ek dink wat moontlike vraagtekens het, is die volgende. En dit gaan eerstens oor die wat is eiendom in terme van die wet self en in terme van artikel 25? Nou, artikel 25 van die grondwet maak dit steeds of reeds duidelik dat eiendom sluit nie net grond in. So dit is 'n baie wyeer konsep as ons praat van onteiening wat kan plaasvind ten opsigte van eiendom. Nou, hierdie bepaling in artikel 25 is oorgeneem deur die wet. So, dit is die een aspek wat het uitelik onseker maak wat gaan alles kan val onder die wet wat onteien kan word. En op hierdie stadium is daar nie antwoorde op nie. Die tweede aspek handel met die kwestie dat daar in sekere gevalle geen vergoeding betaal hoef te word nie, indien dit natuurlijk billik en regverdig is. Nou, dit het betrekking op die volgende types grond. Eerstens grond wat braak lê en wat nie gebruik en ontwikkel word nie, op grond wat in besit is van die regering, en derdens, en ek dink dit is die soort van teerpuntjie vir sommige mense, grond wat gekoop is met die doel om wins daaruit te maak. Met ander woorde, persoon koop 'n stuk eiendom, hy laat lê dit eenvoudig, dit word nie ontwikkel, in die verwagting dat die waarde daarvan sal styg met ter tyd en dat hy daaruit 'n sekere wins kan maak. So daardie tipe grond is in die spervuur klaarblyklik, en dit is ook my lees van die wet, en in so 'n geval kan het wees dat die regering besluit om nie vergoeding te bepaal nie. Nou, reg of verkeerd. Maar dit is die ander punt wat ek dink miskien vraagtekens laat ontstaan. Die derde ding wat ek wil toelig is die volgende. Dit wat in 'n wet staan, is nie altyd die probleem nie. Dit handel oor die toepassing van die wet en hoe dit geïnterpreteer gaan word. En op hierdie stadium het ons geen voorbeelde van hoe die huidige wet deur die regering toegepas kan word. Ons sal moet kyk, wanneer dit werklik gebeur, hoe die regering hierdie wet interpreteer en in realiteit toepas. En ek vermoed dat in sekere gevalle ons kan verwag dat litigasie gaan plaasvind. En ek dink dit is 'n goeie ding. Want dit is slegs die litigasie wat 'n mens kan sien waar die soort van probleemareas met so 'n wetgewing lê en hoe dit reggestel kan word. So, en dit gee natuurlik ook vir die regering 'n aanduiding, jy weet, van waar probleme kan ontwikkel en waar op hulle bedag moet wees. So, dit in 'n netedop is waar ons tans staan met hierdie wetgewing en ek dink daar is onnodige vrese oor moontlike vergrype op hierdie stadium wat in terme van die wet kan plaasvind. Dankie.
Nou, ons sien mekaar lekker hier op die skerm, ons luisteraars hoor net die stemme, maar toe u praat oor die toepassing en hoe dit hierdie wet in die praktyk sy toepassing gaan vind, het beide die professors Dievenage, een met 'n H en die een sonder 'n H, hulle koppe geskud. So, terwille vir ons luisteraars, dit lyk vir my, daar lê die knoop. Prof Pieter, miskien kan u begin en dan Prof Andrei. Dit lyk vir my, beide van u sê, ons het 'n proof lies in the pudding, maar nou, die pudding is nog nie gemaak nie. So, maar nou wil ons het al proef voordat dit nou in die yskas is. Help bietjie.
Ja, kyk, Jannie, ek hoop my stem kom goed deur. Ek weet nie, ek het so bietjie echo aan my kant. Hoe lyk dit daar by jou?
Dit klink baie goed hierso, dankie.
Oké. Okay. Kyk, ek dink ons het nou baie goeie en 'n deeglike uiteensetting gekry van, kom ons nou weer die juridiese of die regstegniese aspekte. My kyk is maar meer as 'n politieke kommentator of iemand in die politieke filosofie, hoe ek het sien. En ek dink die groot probleem hier is natuurlik dat daar is onsekerhede oor hierdie wetgewing. En ons het al 'n lang geskiedenis hieroor. Ons weet al die, kom ons met die filosofiese aspekte hier rondom, jy weet, historiese geregtigheid en herstel, die grondwet en menseregte, hier is 'n politieke dimensie aan hierdie wet, hier is 'n maatskaplike implikasies en so aan, maar wat gaan die ekonomiese implikasies wees as ons met hierdie wetgewing voortgaan? Jy weet, ek stel dit maar net eers oor hoofs. Tweedens, die administratiewe uitdagings. Behalwe die tema van hoe dit toegepas gaan word, het ons nog die administratiewe vermoë in die staat om hierdie tipe van komplekse wetgewing met al sy fyn radwerk, jy weet, in te implementeer. En dan is daar natuurlik ook die uiters belangrike kwessie van internasionale ervarings. Wat het gebeur in Zimbabwe? Nou goed, ek wil nie sê ons wetgewing lyk so nie, maar ons weet hoe lyk die eindpunt as jy hierdie ding nie reg bestuur nie. En dan moet jy jou wetgewing aan die heel beste wetgewing reg oor die wêreld vergelyk, waar onteiening van grond so professioneel en so goed as moontlik gedoen word. En in ons debat die laaste week is daar baie verwys na hoe lyk ons wetgewing teenoor die Amerikaanse situasie. En ek dink 'n goeie praktyk elders moet ons ook aanlei en soos ek het lees, ek mag verkeerd wees, is die beste praktyk internasionaal dat jy net gewoon sê daar sal nie grond onteien sonder kompensasie plaasvind nie. Punt. Dit is die meer suksesvolle wetgewings wêreldwyd van die suksesvolle lande. Terwyl daar by ons 'n tipe van 'n, jy weet, oor hierdie nulpunt en so aan onsekerhede is. Maar wat tog 'n gesonde ontwikkeling vir my is, hierdie wetgewing sal nie sommer net so deurgaan nie. Hier gaan 'n groot regsproses plaasvind, of dit nou uit die kringe van die burgerlike organisasies kom, en of van 'n lid van die RNE self. Ek het pas 'n dokument hier voor my gekry in die voorbereiding van hierdie program, dat die DA in sekere sin oop is vir hierdie wetgewing, maar baie, baie bekommerd is oor daai nul implikasie. En natuurlik ook, soos, ek weet nie, ek sukkel nou vanoggend, ek weet, is Prof Stryd om Henny. Henny het dit volgens baie mooi uiteengesit, so die DA se posisie, soos ek het verstaan op die oomblik, en ek noem dit, nie omdat ek 'n DA lid is nie, maar omdat ek, die DA is 'n belangrike lid van die RNE, dat hulle in 'n sekere sin oop is tot die wetgewing, maar in 'n ander sin sê, ons gaan howe toe, en ons sal hierdie ding beveg, al is ons in die RNE, as daar wollerighede is en onsekerhede, wat vir mense aanduiding is, dat, Jannie, ons is nou nog net in die beginfase van 'n groot debat oor hierdie dinge, en mens kan net, en ek gaan nou 'n bietjie lank aan, en ek gaan hiermee afeindig, mens kan maar net hoop, dat daar koelkoppe en bepaalde staatsmanskap, of hoe sal mens dit stel, rondom hierdie ding sal wees in die toekoms, want het lyk vir my, en hier kan ek weer verkeerd wees, dat die RNE vir die oomblik staan, as ons ook nou daai insetsel in julle nuusberig, waarmee ons begin het, deur te sê, daar is een of ander ooreenkomst tussen die DA en die ANC oor die Nasionale Gesondheidsversekering, dan dui al hierdie goed, en ook die sterk standpunt in name van Amerika vir my, van 'n veranderende politieke beweeglikheid rondom hierdie uiters kontensieuse kwessies binne die RNE.
Professor Pieter, professor Andrei, maar die saak word nou op die spits gedryf, selfs tot die mate dat meneer Trump eintlik sê, sonder kwalifikasie, maar grond word onteien, mense se goed wel word gevat. So, help 'n bietjie. Natuurlik is dit vrese, maar ou kan seker nie al jou vrese besweer en uitsorteer voordat die praktyk van die lewe plaasvind nie.
Jannie, ja, ek stem saam met die kollegas se ontledings. Jy, hierdie saak kan ons uit talle hoeke en vertrekpunte hanteer. Ek dink die internasionale, die een wat jy nou pas aangeraak het, bring nou in besonder vir president Trump in die spel, so ek sal daai lyn vat gou, en dan wil ek bietjie terugkom by 'n paar goed wat Henny en Pieter gesê het. Die eerste is, as jy kyk na Donald Trump, dan volg hy 'n baie interessante strategie. En rondom Richard Nixon, in die vroeë 70's, het hulle gepraat van madman theory. Dit beteken, jy sit met 'n ou wat oor geweldige mag beskik, en hy is uiters gevaarlik en totaal onvoorspelbaar. So jy sukkel met hom nie, jy los hom uit en jy gee vir hom beweegruimte. En my kyk is dat dit presies is wat Donald Trump doen. En dan speel hy in daai beweegruimtes in en kry hy bepaalde dinge gedoen. So ek dink hierdie standpunt wat hy gestel het na Suid-Afrika toe is een van daardie breë groot standpunt, en dan korrigeer hy dit later en beding taktiese en strategiese posisies in die verband. En dit is waar ek Donald Trump lees. Maar oor die tema self, dink ek moet ons 'n bietjie net 'n historiese blik kry op die ANC. Waar kom die ANC vandaan? Nou die ANC het duidelik nie ingegaan in die aanloop tot 94 onderhandelings met die gedagte dat artikel 25 'n kernartikel moet wees. Dit was 'n baie sentrale kompromis. En as jy die ANC denke ontleed, en jy gaan kyk na hulle nasionaal-demokratiese revolusie idee, wat ek tog dink die kern van hulle ideologie saamvat, gaan dit daaroor dat jy moet met hierdie revolusie vordering maak. En jy moet die hele tyd kyk na die balans van kragte en jou skuwe dien ooreenkomstig maak. En julle sal onthou dat die ANC, of daar was pogings in die parlement, om artikel 25 te wysig. En dit het nie gewerk nie. En toe die ANC die tweede beste opsie gevat. En dit was die terugvalposisie. En jy moet my nou hier help, maar my verstaan van daai onteiening, dat dit eintlik 'n beperkte klousule is wat half van toepassing is op die bou van paaie en die bou van damme en spoorlyne en dan onteiening wat daarmee gepaard gaan. So dis baie beperk, baie gekwalifiseer. En dit kom my voor asof die inhoud van die huidige wetgewing probeer om daardie aspek so uit te bou dat dit half 'n dominante tipe invloed het op die interpretasie en die toepassing van die wet. En dit is waar my groot kommer lê. Hoe gaan hierdie wet toegepas word? Hoe gaan die reëls geformuleer word? En dan nog 'n punt wat hiermee saamhang en Henny se kritiek is heeltemal reg. Die gevaarpunte is almal korrek geanaliseer, maar ek wil een bysit. En dit is wat verstaan die ANC onder algemene belang? Is daar die algemene belang 'n getransformeerde samelewing waar alle burgers gelyke aandeel het in alle produktiewe faktore? Want dis die tweede fase van die NDR, die gelyke verdeling van produksiefaktore op pad na totale sosiale gelykheid. En my bekommernis is dat die ANC eintlik met hierdie wet 'n kompromis gemaak het op 'n punt, maar die plan is om dit verder te neem. En nou is hier kragte binne en rondom die ANC. SHKP, COSATU, kom ons trek 'n bietjie verder, jy neem dit na die EFF toe en in besonder die MK-party wat totaal ongrondwetlik wil funksioneer en teen die grondbeginsels van die grondwet staan. Dan is daar baie groot politieke simpatie om daai wetgewing verder te neem, dieper in die revolusionêre lyne in. En ek het min twyfel dat daar magsmobilisasie in die verband kan plaasvind. Laaste punt, Jannie, dan sit jy, en dit is my ontleding en my studies wys dit, dat die regstaat in Suid-Afrika onder ernstige druk verkeer. Ons sit met 'n verswakkende staat, ons sit met 'n strafregstelsel wat om talle redes nie na behoore funksioneer. En dit maak my bekommerd oor die wetgewing, hoe hy toegepas kan word en selfs hoe hy geïnterpreteer kan word deur die howe. So in daai sin dink ek is daar rede tot kommer, maar ek sluit af, Trump het breed en wyd ingespeel, maar hy het reaksie gekry en ek dink dit is die styl en die metodiek wat hy volg.
Baie dankie professor Andre. Kan ek net vir haar kollegas in u besig wees in die eie ruimte op die oomblik as hy alles word nou 'n draer van klank. So as u vat en as u ensovoorts ensovoorts dan kom dit deur soos u saam met my net maar stil sit asseblief vir hierdie paar minute. Ek wil so graag saam met u aanbeweeg. Ek wil tog net hierdie een vraag vra. Miskien prof Henny, maar die ANC is dan nou die party wat die hele tyd met ander woorde die hefswaai, die hef in die hand het. Maar ek wil weer terugkom, maar ons het dan 'n regering van nasionale eenheid wat ten minste uit 10 verskillende politieke groeperinge bestaan. Nou in praktyk gebeur dit en mense sê dat die ANC reageer asof hy nog steeds 'n meerderheidsbelang het in Suid-Afrika. Maar feit van die saak, daar is 'n ander stem. Kry hierdie saak nie te veel aandag en krap eintlik meer om as wat dit regtig verdien nie. En waar is die ander vennote tot hierdie gesprek? As ons luister, nuusdekking, dis ANC en DA. ANC en DA en dis die partye wat deelneem aan die gesprek. Prof Henny?
Ja, ek wil net enkele opmerkings maak oor wat Andre gesê het. Ek dink hy is heeltemal korrek. Jy kan nie die politieke konteks waarbinne die wet toegepas moet word ignoreer nie. Dit speel 'n rol. En natuurlik sit ons steeds met die nasionale demokratiese revolusie ideologie van die ANC waarin hulle psigologies so verknog is en wat eintlik 'n jammerte is want daardeur verloor hulle enige realistiese blik op die praktyk en die konteks waarbinne ons hierdie staat moet vorentoe vat en nie agtertoe nie. So ja, die belangrike vraag wat Andre natuurlik opgehaal het, is die volgende. wat verstaan ons en wat verstaan die regering onder openbare belang? En ek moet net baie duidelik sê, deel van daai openbare belang is grondhervorming. En die wet sê dit baie duidelik.
Ja.
Dit is een van die oogmerke wat die wet nastreef en dit is om grondhervorming te bewerkstellig. In verband met daardie aspek alleen, is hierdie wet wegbeweeg van die ou klassieke wet wat ons gehad het, wat voorsiening gemaak het vir grondonteiening. En soos Andrei opgemerk het, die doel met daardie ou wet was om grond te onteien vir doeleindes soos dambou, verpaaie, servitiete, Eskomlyne ensovoorts. Nou sit ons met 'n wet wat dit 'n stapje verder neem en wat 'n ander soort van interpretasie gee en kan gee oor wat is die openbare belang. En dit is die wollerige deel van die wet en ons weet nie op hierdie stadium hoe dit in die praktyk gaan realiseer nie.
Collega's, as mens nou luister na meneer Trump en daardie uitlating van hom is nou geëik, almal weet dit en almal ken dit en so aan, sit ek by myself en wonder, maar nou, waar kry meneer Trump sy inligting? Hy lees seker nie Netwerk 24 nie. Ek weet nie, waar kry die inligting dat grond onteien word, dat sommige groeperinge in Suid-Afrika sleg behandel word, dat plaasmoorde inderdaad 'n probleem is, maar weet jy, dis nie die enigste mense in Suid-Afrika wat vermoor word nie. Suid-Afrika het 'n misdaadprobleem wat alle mense raak, ensovoorts. En dan voel dit vir my so asof, en help my asseblief ook in die verband, asof daar 'n groot hoeveelheid mense is wat gryp na hierdie tipe uitspraak van meneer Trump en daarin redding sien vir Suid-Afrika. En nou is ons besig om dit wat ons oor die afgelope, daar soveel probleme, maar daar was toch 'n nader beweeg aan mekaar. Daar was toch 'n stukkie nasiebou, maar as ek so na die media kyk en die kommentaar van mense in kommentaarkolomme, dan word ons weer teenoor mekaar opgestel. Sterk teenoor mekaar, wit en swart, polities en op ander terreine word ons weer, help my asseblief, is ek verkeerd, Prof. Andrei, jy glimlag so lekker daaroor, en ek weet, maar ek deel met jy my kommer, dat meneer Trump kon krap op 'n plek waar het nie juk nie.
Janie,
En ons gaan op die ou einde, gaan ons 'n baie hoë prys betaal, en dit lyk nie vir my asof ons altyd die onderskeiding het, nie van die inligting wat hy het, dink ek nie, ek vra vir jy, is sy inligting korrek?
Janie, kom ons begin by waar hy sy inligting kry. Nou, in die algemeen by ons is die standpunt dat hy dit van Afriforum gekry. Maar ek betwyfel dit of Afriforum 'n genoegsame magsbasis het om tot by Trump in die binnekamers van die magspolitiek te kom. Ek dink mens moet eerder kyk na die Elon Musks en daar is 'n groot sakeman met die van Barnard wat daar 'n rol speel, en dan moet jy ook die Amerikaanse politiek verstaan, wat hulle breedweg noem lobbying. Hier is 'n klomp interaksie van 'n klomp belangegroepe, en hulle plaas goed op die tafel van Donald Trump. En ons weet, jou Joodse invloede is geweldig. En op die oomblik het die Jode 'n builtjie te sluip met Suid-Afrika oor die strafhofsaak. Hulle is besig met navorsing oor geld wat gekom het van Iran na die ANC om hulle te help uit likwidasie uit en so meer. So ek dink dis die omgewing waarin Trump hom bevind en ek dink hy reageer soos hy met 'n halgeweer skiet hier en daar op goed wat hy as belangrik ag. Ek sien nie 'n groot plan nie, maar dis tog deel van hy madman strategie wat ek vroeër beskryf. Ek dink wel, meneer Trump het ander goed gedoen in Amerika, reeds, wat ek dink nog groter rooi ligte moet aanbring vir Suid-Afrika. En dit is, hy het 'n streep getrek deur ekwiteit, deur quotas en deur eintlik wat ons hier toepas binne die breë raamwerk van transformasie. En hy beskryf dit as rasisme. So hier is 'n fundamentele posisie lynreg teenoor die ANC, wat eintlik 'n transformasie, maar die makro beleid wat uitdrukking gee aan die ideale verbind aan die NDR en so meer. So Trump se posisie is baie sterk ideologies teenoor dit waarvoor die ANC staan. En dan moet jy nou ook onthou, die ANC belyn met sy groot opponente China, Rusland, Iran en 'n paar ander. So hy is in 'n strategiese, andersoortige posisie geplaas teenoor Suid-Afrika. Jou argument oor die uitspeel van hierdie risiko's, dit kan geweldig negatief wees. Ek het min twyfel, dit bevorder verdeeldheid in Suid-Afrika. Maar in dieselfde asem moet ek ook sê, en daaroor het ek baie kommer, dat die ANC homself aanbied as 'n organisasie wat nie rassig is, maar laat hy uitgebreide rasgebaseerde wetgewing sien op elke terrein van die samelewing wat myns insiens neerkom op diskriminasie. En Trump se groot argument lê daar, en ek dink grondhervorming is maar 'n aspek ten opsigte van daai groter ideologiese standpunt.
Prof Pieter, Prof Henny, ons kijk, gaan ons nie groot skade ly in hierdie proses nie.
Ek wil baie graag hier antwoord, Henny. Ag nee, Henny nie, maar Janny, maar Henny kan ook later inkom.
Asseblief.
Ek dink Andre het 'n baie belangrike ding aan die einde van sy antwoord gesê, en dit is hierdie groter toneel. Ek dink nie Trump het gereageer op inligting wat hy nou gekry het nie. Jy weet, of het nou Afriforum is, of bepaalde invloedryke Suid-Afrikaners in Amerika, en op die oomblik nie, weet, soos Elon Musk en ander nie. Hulle kon natuurlik iets oor die grondwet, ag nie die grondwet nie, maar die grondonteeningswet gesê. Nou, ons weet dit. Maar ek dink die groter toneel, Jannie, en moet kyk met 'n 3 jaar, 5 jaar perspektief, histories, is dat Suid-Afrika via die ANC voor die verkiesing verlede jaar en ook na die verkiesing verlede jaar sistematies sigself gaan skaar het by BRICS, by autoritaire state, by sterk anti-Amerikaanse politieke magsgroepe in die wêreld. Ons weet dat reeds die demokratiese regering, nee, die demokratiese administrasie onder Biden, daar was al drukgroepe in die demokratiese party om wetgewing in die huis van verteenwoordigers teen Suid-Afrika voor te berei. Nie op 'n suiwer Trump argument nie, maar breë Amerikaanse belange argument, dat dit gaan oor dat Suid-Afrika sigself skaar by anti-Amerikaanse magsblokke in die wêreld. En ek dink mens moet daardie agtergrond deeglik verreken indien jy nou die grondeiningsdebat wil volg. En ek dink Trump speel binne daai sentiment in. Hy wil Amerika weer sterk maak. Hy wil duidelik Amerika se vennote vir die volgende 4 jaar identifiseer. Hy weet Suid-Afrika is 'n komplekse land, want die ANC praat nie as soort van die leidende party in die RNE namens alle Suid-Afrikaners nie. En ek dink daardie agtergrond is van sleutelbelang om hierdie meer spesifieke debat nou oor die grondonteiening te beoordeel. Net 'n laaste punt. Ek dink vorentoe sal die ANC baie deeglik moet kennis neem dat wanneer dit as die leidende party in die RNE internasionaal optree, sal dit met uiterse finesse en grootse diplomatie moet optree om te bemiddel tussen hierdie twee magspole wat ontwikkel is in die wêreld. Die FSA en sy belange, en aan die ander kant BRICS, alhoewel Brasilië en India daar is, maar wat eintlik gelei word deur China en Rusland, wat sterk antidemokratiese autoritaire sisteme is. En ons sal ons internasionaal moet baie goed gaan positioneer, want dit gaan implikasie hê vir klomp particuliere spesifieke kwessies, byvoorbeeld die grondonteeningskwessie.
Sjoe, Prof Henny, hierdie goeders is dan baie kompleks en daar's soveel emosie daaraan verbind. As ek nou luister na u, en dan dink ek, maar het 'n land, 'n selfrespekterende land, nie die reg om te sê oor hierdie bepaalde saak voel ons so nie. Nou ongelukkig bring ek nou Israel en die Palestynë nou in die gesprek hierin. En dit is nie net die Suid-Afrikaanse regering nie. Daar's baie mense in Suid-Afrika wat voel, maar dit wat daar plaasvind en plaasgevind het. As mens dink aan die duisende der duisende mense wat nou terugkeer na Gaza en daar is niks waarheen hulle terugkeer nie. Dan is daar 'n ongemaklikheid daarmee. Maar nou kom die narratief, maar julle mag julleself nie uitspreek nie. Want dan krap julle vir Trump om, wat baie duidelike loyaliteit het teenoor Israel. Soveel so, en ek bedoel, dis nie die eerste wat ek het gelees het nie, en nou hier in die nuus gehoor, dat hy Gaza, ek kan geen ander woord gebruik, as wil annexeer, om daar Rivera op te rig. Wat wil hy maak met die Palestynë? Ek weet dat hy ook al reeds in gesprekke is met Egypte en Saudi-Arabië, om die mense daar te hervestig. En nou kom Suid-Afrika en ek spaar my daarby as individu. En ek sê, maar dit kan mos nie. Ons het hier met mense te doen. En nou sê mense, nee, maar wacht 'n bietjie. 440 miljard rand, AGOA, en al hierdie dinge is nou op die spel. En jy moet nou maar net dan soos hy muziek maak. Anders, Prof Henny, help bietjie asseblief gewone mense om sin te maak van hierdie goeders.
Ja, ek sal dit so antwoord, ek net eerste opmerking maak oor waar kry Trump sy inligting. Ek dink ons moet onderskei tussen die inligting wat hy het en wat hy kry en sy reaksie daarop. So, ja. Hy het 'n manier om, soos hulle Engels sê, flyers op te stuur. So, ja. Hy blaas die ding in 'n ander dimensie in. En dan kyk hy wat is die reaksie. En daarvolgens bepaal hy dan sy strategie. En dit het 'n styl van hom geword en hy is bekend daarvoor en daar is ander kommentators wat het ook uitgewys het. So ons sal nou maar sien hoe hierdie verhaal met Suid-Afrika verder gaan ontvou. Maar laat ek terugkom oor jou vraag rakende die soewereiniteit van 'n staat om hom uit te laat oor sekere kwessies internasionaal.
Ja.
En ek wil dit beantwoord in die konteks van wat Pieter gesê het oor hoe ons buitelandse beleid hanteer moet word.
Ja, ja.
Want is 'n baie belangrike punt daai. Dit is heeltemal korrek dat 'n staat, enige staat, het die vryheid in terme van sy soewereiniteit waaroor die staat beskik om uit te laat oor sekere aspekte wat nie aanvaarbaar is nie. Maar die staat moet dan ook groot genoeg wees en besef dat daar moontlike reaksies daar kan wees.
Inderdaad,
ja. Van ander state wat nie tevrede is met hierdie mening wat genoeg is nie. En dit gaan oor die hantering daarvan. En dit is waar ons tekort skiet. Kyk, ons moet aanvaar dat die verval wat in die regering ingetree het, het wyd geslaan en het dit ook ons departement van buitelandse sake getref. En het gaan oor die gehalte van ons diplomate in die buitenland, het gaan oor die wyse waarop ons buitenlandse politiek hanteer, en die contradicties veral daarvan. As jy sien die rondspringery in die stemmingspraktyk van Suid-Afrika in die algemene vergadering en die Veiligheidsraad voorheen en sovoorts, die boodskap wat uitgaan is nie 'n mooi boodskap nie. Dis ook nie 'n boodskap wat ander state verstaan nie. En dit is daardie komponent van ons buitelandse beleid wat ernstig aangespreek moet word. As ons werklik waar 'n boodskap wil oorbring, die korrekte boodskap wil oorbring, en dit op 'n manier doen wat die ontevrede deel van die internasionale gemeenskap verstaan en mee kan saamleef. So daar lê baie, baie werk vir die regering van nasionale eenheid voor. Hulle sukkel natuurlik om binnelands sake reg te stel in sekere gevalle waar geen vordering nie, in ander gevalle minimale vordering, so, maar die buitelandse beleid en die wyse waarop hanteer kan nie geïgnoreer word nie. Ons speel in 'n nuwe wêreld Ek dink nie die aansteek het nog verstaan nie. Ek dink nie het aangekom in 2021 nie.
Ja. Dankie. So baie, baie dankie vir hierdie perspektiewe, dit help so baie om ou se eie gedagtes hier rondom te vorm en as ek goed aanhaal, dan is dit toch in die media bekend, nie die bedoeling is nie om iemand nou hier in 'n bepaalde bank te plaas of posisie te plaas nie, maar dit voel vir my asof allemaal eindelijk half oorhoops is met die Trump-faktor. Het is baie moeilik om jou uit te spreek en te positioneer en, want nou kom Afriforum byvoorbeeld by monde van meneer Callie Kriel en sê, o gats, wacht 'n bietjie, hierdie maatreëls wat meneer Trump nou aankondig, kan gewone Suid-Afrikaners raak, en dit gaan inderdaad, ons het reeds gesien in die gesondheids sektor, die geweldige impak wat het het, en kan hê vir mense. En dan die woorde, moet asseblief nie gewone mense straf nie, straf ANC leiers. Nou wonder ek, hoe sou dit dan nou, wat sou die bedoeling wees, hoe gaan dit nou gebeur? Is dit 'n lyntjie wat goed dink is, kies met alle liefde teenoor al hierdie verskillende partye, wat beteken dit? Moet, ek wil myself nie verder uitlaat nie, want ek sal myself hier op het terrein laat, wat vir my dalk die moeilikheid laat beland. Wat beteken dit? Straf die ANC leiers. Prof Pieter, ek sien jy het iets op die gedag, ja. Op die hart.
Kyk, ek weet, Janie, hierdie is so'n belangrike debat met soveel dit is soos 'n seekat met soveel arms en interafhanklike koneksies wat hier ter sprake is. Ek is net baie dankbaar, ons kan regtig met erns hier oor praat. En ek wil hierby hiernie weer aansluit. Onthou net, ons lewe in 'n wêreldsisteem waar alle lande natuurlik soewerein is, maar ook interafhanklik. Dit sou van die ANC baie vreemd wees as hulle sê nee, op hierdie kwessie is ons autonoom, want die ANC het op die rug gery in die verlede dat die ou apartheidstaat kon nie daai argument gebruik nie. Nou wil hulle presies daai argument gebruik, maar ons is volledig soewerein en autonoom. Nee, nie een land in die wêreld so by oomblik in daai posisie nie, selfs nie eers die magtige VSA nie, soos ons nou kan sien in die komplekse geopolitieke omgewing. Maar ek wil net 'n laaste opmerking maak oor Gaza. En Jannie, ek het jou gehoor daar en jou verdediging nie, maar hoe jy die Palestynë ook positioneer. En natuurlik weet ons almal, dis 'n tragedie wat in Israel afgespeel het die afgelope jaar en 'n half. Mense is net dankbaar, diep dankbaar dat daar nou 'n skietstaking is en dat daar hopelik 'n vrede kom in die rigting, en dis vir my die kern van die saak, daar moet 'n oplossing kom vir beide Israel en die Palestynë. Maar die ANC die laaste tyd die indruk gegee, ook by die internationale geregshof, en hier bring ek nou weer die groot magsblokke van die wêreld na vore, en jy het voorheen ook na Iran verwys, se betrokkenheid by ons betrokkenheid by die internationale geregshof, klaar blyklik. Dat 'n mens moet as Suid-Afrikaners en 'n Suid-Afrikaanse regering en vir alle regering van nasionale eenheid moet met die grootste diplomatie 'n posisie begin inneem, want dis ook die DA verstaan as 'n belangrike vennoot by in die regering van nasionale eenheid. Suid-Afrika sal 'n posisie moet inneem van grootse diplomatie om te kan bemiddel tussen hierdie magsblokke in die wêreld. Ongelukkig het die ANC sigself met hierdie sterk verbintenis aan BRICS in 'n bepaalde hoek ingeverf. En dit is die groot magspolitieke konstellasies wat 'n invloed het as Trump 'n bepaalde vleer die lig in opstuur op sy idiosinkratiese manier. Want hy self is ook iemand wat binne geweldige groot mags, kom ons noem het, blokke sy positionering moet doen. En ons moet nie naïef wees om te dink, ons kan dinge doen internasionaal wat Amerika ernstig ontstel en daar gaan nie gevolge wees nie.
Prof. Pieter, ons tydjie is verby en so in die laaste 2-3 minute, is die regering van nasionale eenheid 'n hersenskim? As ek nou dink hoe lank ek hierdie program faciliteer, en u was van die begin af ook deel daarvan, ons praat van 3, 4, 5 jaar wat ons met hierdie program besig is, en ons beklei nog steeds die stryd met die ANC. En ons is die sewende administrasie met die regering van nasionale eenheid en ons het oor niks anders gepraat as oor die ANC in hierdie program nie. Dus is die regering van nasionale eenheid hersenskim.
Ek wil net sê, want ek wil graag vir Henie en André oor hoor, Jannie, ek sien nog die glas half vol, wanneer dit kom by die regering van nasionale eenheid. Ek was in Januarie baie bekommerd, maar ek dink het nuwe dinge ontwikkel rondom Amerika, maar ook rondom hierdie nasionale gesondheidsversekering nuus wat ons nou gekry het, vroeër vanoggend, wat vir my sê, die glas is half vol, maar is nog steeds baie prekair.
Prof. André, 2 minute. Dan.
Ek stem heeltemal saam. Ek dink die RNE staan voor groot uitdagings, maar ek dink oor die laaste week of wat, rondom die onteieningsgesprek achter die skerms, is daar vordering gemaakt, maar ek dink hier is 'n aantal strategiese faktore, kan Ramaphosa leiding gee in hierdie omstandighede, kan hy die dynamiek binne sy eie alliansies bestuur en hanteer en sy rug genoegsaam toehou vir die meswonde wat kom uit die MK-omgewing en in dieselfde asem 'n balanseertoertjie doen binne die RNE om hulle aan boord te hou en dan nog die Amerikaners en al die ander wat van buite af terugspeel ook te balanseer in 'n wêreldorde wat dramaties verander en waarvan ek dink Henie reg is as hy sê die spelreëls word nie goed verstaan en goed toegepas nie. Ek dink dis 'n 50-50 scenario, baie gaan afhang van leierskap en verbintenis.
Collega's, so baie dankie vir die saamkuier en saamgesels, dankie vir 'n lekker eerlike gesprek en is so belangrik dat ons 'n forum sal hê waar ons eerlik met mekaar kan praat. Professor André Dievenage, politieke analis aan die Noordwes Universiteit, professor Pieter Dievenage wat by die Genote College is en professor Hennie Strydom verbonde aan die Universiteit van Johannesburg. Ek wil vir u baie dankie sê vir die saamkuier, het saamgesels, ek hoop ons doen het in die nabije toekomst weer, dit lyk vir my, ons gaat nog lang kuier, nog baie lang kuier, lekker interessante dinge, wat somtijds omkrap, maar ons het tenminste iets waar ons kan gesels. Seën mense vir u, dankie luisteraars vir julle inskakel, dankie DK vir die tegniese versorging, en tot die volgende keer, alles wat mooi is.